Roja çarşemê li ser malpera Oda TV'ye nûçeyek hate belavkirin ku li wir behsa Charis Foundation al Amerîkayê dikin ku bi sedan hezar dolar alîkariya dirawî a bexşî dane hin dezgehên ragihandinê û rêxistinên sivîl ên Tirkiyeyê. Oda TV'ye nûçeyek xwe da destnîşan kir ku medyaskopa ku ji aliyê rojnamevan Rûşen Çakir hatiye avakirin û li ser Twitterê nûçeyan belav dike, heta niha ji wexfa Amerîkî 450 hezar dolar perewergirtiye. Oda TV navê çend dezgehên serbixwe derbas dike ku piraniya wan saziyan piştî hewla derbeyê hatine avakirin. Malpera serbestiyet, Punto 24, 140 Curnos, saziya Dîsa, wexfa Mezopotamyayê di navan dezgehan de ciyê xwe digirin. Piştî nûçeya Oda TV li ser medya civakî nîqaşên berfira hatin dest pê kirin. Gelek sazî, dezgeh û rojnameven daxilê vê nîqaşê bûn û anî ziman medya Tirkiyeyê sedî 95 dibin kontrola hikûmetê daye. Lê li ser înternetê weşana serbuxwe dibe derge ji bo hizirên cuda xwe îfade bikin. Hin alî ji îdia dikin ku Oda TV bi nûçeya xwe dezgehên ragihandinê û rêxistinên sivîl kiriye hedef ji bo hikûmetê. Lê di aliyek de pirsên gelo alîkariya bexş li ser politîkaya weşanê sekna wan a objektîv rewşa xebatkaran bandorek çawa dike zêde kir. Berderkî Serokkomariya Tirkiyeyê Ferhetîn Altun piştî nûçeya Oda TV'ye daxuyaniyek nivîskî belav kir li ser van sazî û dezgehên ku ji wexfa Çerist alîkarî sendine. Altun di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ew dizanin ragihandin her dem bala wesayetên hundir û derve dikşîne û ji nêz ve vê mijarê jî dişopînin. Berderkî Serokkomariyê destnîşan kir ku hin rêvebirên dewletan di nav hewldana dizaynkirina siyaseta Tirkiyeyê de ne. Alîkariya bexş a dirawî ji bo sazî û dezgehên Tirkiyeyê jî li ser vê armancê ye. Bi hicreta azadiya ragihandinê em nayînin ku demokrasiya me bibe taştê an jî firavîna ser maseyê wan ji bo hewldana hêzên sîxurî em ê misade nekin. Altun destnîşan kir ew ê hin biryaran bidin ji bo dezgehên ku bi alîkariya wexfên dewletan xebatan dikin. Wî got li Amerîka dezgehên ku ji wexfên biyanî fon digirin ji şeş mehan carek mecbûrin raporan bidin ser xebatên xwe. Li Tirkiyeyê jî hin dezgeh hene ku fonê xwe ji dewletan distînin. Ji bo parastina raya giştî her wiha mafê agahiyên dirust ew ê yasayan amade bikin ji bo çarçoveya xebata van dezgehan. Li jina bilind a radyo televizyonê Rûtûk jî di derbarê fona wexfa Amerîkî daxuyaniyê belav kir û got ew digel medya xwe a xwecihî û netewîne. Rûtûk di dewamiya daxuyaniyê de got dema hin dewletê xwazin destê xwe dirêjê nav me bikin welatê me li gorî xwe dîzayn bikin weka amûra sereke medyayê bikartînin. Dijminatiya Tirkiyeyê bi hicreta parastina azadiya ragihandinê propagandayên neyînî dikin. Medya me ya xwecihî û netewîye û nebêxwediye got Rûtûk û îdia kir ku bexşa dirawî a wexfên biyanî dibe sedema ewlehiya netewî û ji bo wê jî ew ê jî hin biryarî nû derxin. 23 dezgehên navnetewiyên ku ji bo azadiya ragihandinê xebatan dikin daxuyaniya Fahrettîn Altun û Rûtûkê şermezar kirin. Daxuyaniya hevpar a dezgehên navnetewî bi pêşengiya mudaxaleya lezgîn a ji bo azadiya ragihandinê hate belav kirin. Îmzaya Yekitiya Rojnamegerên Ewropa, Enstîtuya Navnetewiya Ragihandinê, Pena Navnetewî, Sendikaya Rojnamegerên Tirkiyeyê û Cemiyeta Rojnamegeran jî îmzaya xwe di binê vê daxuyaniyê de danîn. 23 dezgehên ragihandinê anîn ziman rayedarên dewleta Tirkiyeyê bexşa dirawî a ji bo dezgehên serbixwe dikin hicret ji bo xwe da ku gavek mezintir bavêjin ji bo fetisandina ragihandina azad. Hate gotin dibin siya tekoşîna li hember nûçeyan derew dexwaza kontrola rastiya bi yasayan di heman demê de erka rayedaran zêde dike ji bo bêdengkirina dengên aliyan. Ev jî tê wê wateyê ku bingeh çê dibe ji bo mekanîzmeya sansûrê a ku gemê wê di destê hikûmetê dabe. 23 dezgehên navdewletî ên ragihandinê anîn ziman salên dawî de saziyên ji bo kontrolkirina medyayê gelek cezayên giran li ragihandina serbixwe al Tirkiyeyê hatiye birîn zext û fişar zêde bûne lewma medya serbixwe jî mecbûr maye ku ji bo li ser lingê xwe bisekine berê xwe bike fonên biyanî hate îfade kirin. Astengirina fonên biyanî bi hicret û sûcdarkirina propagandaya dewletan gavek nû ye ji bo dijminatiya dezgehên serbixwe. Daxuyaniya 23 dezgehên navdewletî weha dawam kir. Ev daxuyanî û gavên ku dixwazin bavêjin zextên ser medya serbixwe a ku hewl dide hebûna xwe bidomîne wê girantir bike. Xecî Canfarqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.